Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když přijde krize, musíme počítat s tím, že ztratíme hlavu a řada lidí ztratí rozum. To považuji za jedno ze stěžejních sdělení minulého rozhovoru s docentem Václavem Cílkem. A druhou zásadní věcí je poměrně velká naděje pro obyvatele sídlišť. Donedávna se soudilo, že právě oni na tom budou při příchodu skutečné krize a problémů opravdu hodně špatně. To, co jsme se dozvěděli minule, mi nalilo optimismus do žil. Dnes k tomu přidáme další zajímavá témata. Mimo jiné bych si ráda povídala třeba o tom, jací lidé budou nejdůležitější pro naši budoucnost. Nejdříve ale pojďme zpět k těm normálním, praktickým a zcela pragmatickým radám. Mým dnešním hostem je docent Václav Cílek, geolog a esejista, který vnímá svět a společnost v souvislostech a první články o tom, že nás čekají velké změny, možná hraničící s kolapsem, publikoval už před 30 lety. Václave, buď vítán, jsem ráda, že jsi přišel.
Dobrý den a pěkný poslech.
Václave, ale když to tak poslouchám, protože ta původní otázka zněla, jak daleko máme s přípravou zajít, tak mi z toho vychází, že ano, mít bednu s nejnutnějšími věcmi je důležité, ale že vlastně ta připravenost je opravdu jako životní styl, vnímání světa v souvislostech, vnímání života, svého života v rámci celku, vytváření vztahů, zdravá mysl nebo veselá mysl, jak to tak asi, je to tak, že vlastně ta příprava není taková jenom, že si zaplatím kurz přežití, ale že je to vlastně opravdu ten přístup k životu?
To je to, co já jsem se snažil říct na samém začátku, že já věřím na tenhle ten druh přípravy na krizi před ty velký krize, to bude doopravdy, pokud přijdou, doufám, že ne, to bude něco šíleného a nepředstavitelného a nepřipravitelného, ale tohle je vlastně druh žití, jaký se vyvinul třeba na moravské vesnici, my to vnímáme na tom, prostě na té jižní Moravě a tak. To znamená, je to styl života, je to způsob, jak se pohybuješ světem a je to taky, tam je hodně důležitá věc, vnitřní a vnější místo. To je zase psychologický pojem, ale hrozně užitečný. Jo? Člověk, který má vnitřní místo, nějakým způsobem spoléhá sám na sebe, na lidi kolem sebe, ví, že má určitou hodnotu. Jo? Já ještě udělám krátkou odbočku a pak se vrátím k tomu vnějšímu místu. Ono totiž podle mýho názoru, dokonce i přežívání národa, není moc odlišný od přežívání jednotlivce. To znamená, když já si vezmu český národ v tom 19. století, on kdyby neměl to sebevědomí, že je stejně dobrý jako Němci, jo, nebo prostě okolní národy. Kdyby neměl Palackýho, který tomu národu dá tu historii, jo, ukáže, že prostě, že Češi, že to je doopravdy jako hodnota, jo, tak ty lidi, co přežívají, a to už na to přišel Frankl v tom koncentračním táboře, mají nějaký vědomí jako sebeúcty.
Promiň, že ti do toho skáču, ty tam máš jednu kapitolu, co říkají koncentrační tábory o českém národním obrození. To je to, o čem teď mluvíš?
To je to, o čem mluvím a to jako vlastně se ukazuje, nebo mně se to ukazuje, že ta schopnost toho přežívání je nejenom osobní povaha, ale národní povaha a je to svým způsobem prostě i návod pro ten národ, jak obstát. Ale pojďme se vrátit k tomu vnějšímu místu. Jo? Takže to vnitřní místo je to, že seš všímavá, čteš realitu a nemyslíš si, že seš úplný zmetek, ale že stojíš za to, abys prostě jako přežila a že máš pro co žít. I ten smysl tam je nějakýho života teda. A to vnější místo je to, jak se zrcadlíš v očích jiných lidí. Jo, my to zejména na mladých lidech vnímáme, že ta socializace, že ten názor o sobě si vytváří hodně podle toho, jak vnímají okolí. Právě ty digitální technologie, ten Facebook, to je prostředek, kterým velké množství lidí, který jsou vně tebe, že má na tebe vliv, na tvý formování, tím, co si o tobě jako myslej. A ty lidi, který mají jenom to vnější místo, to znamená, pohybují se světem podle toho, jak se na něj dívají jiní lidi, který většinou moc nepřemýšlej, většinou to berou třeba i někdy kompetičně, že holky mezi sebou, kluci taky si hrajou prostě, kdo je silnější a tak dále. To znamená, přátelé na Facebooku jsou z půlky nepřátelé na Facebooku. Jo, nebo tak. Takže je jako docela jako důležitý mít tenhle ten, já to někdy vnímám jako osu, jo, nebo v některých japonských bojových uměních máš někdy, jako by tělem procházela vertikální osa, okolo který se vlastně točíš, jo, a zároveň tam máš místo, Japonci to mají v podbřišku, že jo, někdo to má v srdci často, teda vlastně, jo, takový jako pevný místo. Někdy si to lidi vizualizujou třeba jako pevnost, jo, která ale má ty brány, který může otevřít, jo, a podobně prostě, a zase zavřít, teda. Takže já myslím, že je důležitý právě tenhle ten typ sebevědomí. Ale ono je to vlastně sebevědomí, kdy o sobě vlastně neustále pochybuješ, za prvé. Potom to sebevědomí nevznikne tak, že ty si ho vytvoříš a teďka s tebou zůstane ta arogance, ale vlastně furt si ho vytváříš podle té situace. Jako jaká je. Furt se jako něco mění teda. Jo, to znamená, ty doopravdy nakonec, ty vůdcové jsou lidi, kteří sice mají sebevědomí, ale často v běžném životě působí třeba zakřiknutě nebo nenápadně, jo, protože ho jako nedávají na vědomí.
Václave, to je věc, které asi rozumím, přestože nevím, jak to přesně myslíš. Když řekneš kapesní nůž, tak je mi jasné, že to je velmi důležitá věc, kterou bychom se vlastně měli naučit mít u sebe. A ty tady máš ale psychologii kapesního nože. A to mě trochu mate.
No jasně, že jo. Já už jsem jako roky dával svým americkým a kanadským studentům otázku, kdo z nich má kapesní nůž a jaký. Že jo. A ukazuje se, že většina těch mládenců nemá kapesní nůž, ale mobil. To znamená, problémy neřešejí tím, že by si uřízli chleba, ale že si někam zavolají, nebo já nevím prostě, co s tím jako udělají. A všiml jsem si, že lidi, kteří nosí kapesní nůž, jsou právě mají častěji vnitřní místo, častěji jsou nějakým způsobem jako sebevědomější, mají sebou nástroj, to znamená, spoléhají se na to, že s tím nástrojem umí zacházet. Jo? Nůž je zajímavý tím, že je to jak zbraň, tak nástroj. Že to je vlastně, že to má jako obě polohy. Zároveň vlastnictví určitýho nože ukazuje okolí, že ten člověk je připravený se bránit. A ta psychologie toho kapesního nože, to je jako hrozně jako zajímavý. V posledních možná dvou desetiletích se něco stalo v průmyslu kapesních nožů. Je velký množství firem, které mají nádherný katalogy. Noži se dneska zabývají skoro nejlepší designéři nebo skvělí designéři. Technologie výroby oceli se změnila prostě od těch rezavějících, ale dobře řezajících ocelí až prostě k práškovým technologiím, kdy v té oceli plavou hnízda karbidu, prostě jako velice jako tvrdý. Takže pro část mužů se ten nůž stal, já mám pocit, něco podobného jako pro jinou část mužů se stal mobilní telefon teda. A mně to přijde, že to jsou dvě odlišné prostě skupiny lidí. U těch žen, který nosejí nože, jsem si všiml, že to jsou často takový jako přemýšlivý, praktický typy, bývají to často jako dobrý matky, jo, nemám to takhle teda zvládnutý. Ale v každém případě ta kreativita vložená do nožů a do kapesních nožů v posledních dvou desetiletích je obrovská. A ještě ti prosím tě uvedu jako jiný příklad. Před těma, já nevím, 15-20 lety u nás prakticky neexistovali lidi, kteří by byli schopni udělat damaškovou ocel. Jo, damašková ocel, to jsou většinou dvě vrstvy prostě ocely o různém složení, kterou různým způsobem hněteš a překládáš a pak to nabrousíš a dostaneš prostě nože, který mají krásný prostě vzor a je to teda jako úžasná věc. Slovani to uměli dávno, jo, jako dávno před lidma z Damašku teda. No a teďka já se častěji setkávám s lidma, který jdou třeba do slovenského rudohoří, nazbírají železnou rudu. Z té železné rudy vytavějí železo, z toho železa udělají několik typů oceli, z těch několika typů oceli prostě dohromady stlučou damaškovou ocel a udělají nůž, který by obstál v Japonsku v 19. století. Takže je to něco o tom, jak i poměrně složitý řemeslo, když je zájem, jo, když je takový ten entuziasmus, znamená být naplněn určitým duchem, že jo, tak, že ty věci jdou jako hrozně rychle. A to i v tom jako českém prostředí, jo, nebo slovenském, je to jako překvapivý. Takže psychologie kapesního nože pro mě prostě představuje obrovitý fenomén. Jo, já mám jednak nože rád, to prostředí těch lidí, jak říkám, je velmi jako tvořivý. Jo. To ještě v Rusku je tvořivější. Tam lidi, že jo, vykopávají mamutí kly a dělají střenky, jo, z mamutu a já nevím, co všecko. Je to umělecký, je to kulturní. Ty lidi si sdělujou svý názory na věc, svý postoje k životu. Takže tady prostě vzniká kultura, která se ale vyjadřuje pojmy jako třeba VG10, jo, což je taková dobrá ocel firmy Spyderco, že jo, původně tuším japonská, jo, a tak. Takže je to taková zajímavá jako technická subkultura. A teďka řeknu něco podstatného. Dobře, to jsme se teda třeba pobavili na téma kapesní nože, ale já si myslím, že ta budoucí inteligence, to znamená ty lidi, kteří budou hrát čím dál tím větší roli a možná prostě zachraňovat národ, tak to už nebudou ty lidi, kteří budou mít představu jako v 19. století o tom, co je český národ a jaký má prostě pojetí v dějinách. Už to nebude to ideologizovaný 20. století, prostě socialismus nebo prostě něco jiného, ale myslím si, že to budou praktičtí technici. Jo? Lidi, kteří budou schopní vypěstovat řepu i na suché půdě, jako vykovat nůž. Jo? Takže já se domnívám, že ta další revoluce už nebude o slovech, ale že bude o věcech.
Když jsi zmiňoval, co umí naši lidé v souvislosti s damaškovou ocelí, když je ta poptávka, tak zajímalo by mě, jak rychle se obnoví řemeslná zdatnost, protože už doktor Vlach v Saturninovi vede velkou filipiku o úpadku řemesel a to už je ta kniha desítky let stará a Zdeněk Jirotka nemohl tušit, jak dalece ještě řemesla upadnou v budoucnu. Myslíš si, že i toto je věc, která by se dokázala brzy vrátit? Nechci pokládat velé dlouhé otázky, ale já jsem zrovna nedávno byla v jednom skanzenu a já jsem byla úplně fascinovaná, jak složitá byla výroba pilníků. To jsem vůbec netušila a říkám si, teď to už dneska nikdo nemůže umět těmi starými technologiemi. Jak to vidíš ty?
V Saturninově době si lidi ještě pamatovali ty dílny 19. století, který potom začali ničit továrny. Takže to byla jako jiná situace. Pak jakože ten socialismus, tam se nejednalo ani tak jako o řemeslo, ale umět všechno, co potřebuje člověk v domácnosti. To znamená takový jako od všeho kousek, bych řekl. A v téhle době se naštěstí množí lidi, kteří díky internetu si vyměňují recepty prostě. Jo, takže si myslím, že ta společnost je připravená na to, aby si řemeslně dokázala pomoct sama. A to v mnoha různých prostě odvětvích, od šití látek až po výrobu železných předmětů.
Věříš tomu, že skutečně bychom znova zjistili, jak vyrábět z kopřivy košile, jak vlastně sklízet len a jakým způsobem ho zpracovávat?
Já myslím, že takhle daleko už to nikdy nedojde. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, protože jako kdy byla špatná situace, že jo, na konci první nebo na konci druhé světové války a došlo k překvapivě rychlé regeneraci během 2 nebo 3 let, to znamená, lidi vydrželi s těma zásobama, které měli.
A opět jeden nadpis tvé kapitoly, kterému tak úplně nerozumím, přestože něco mi říká, že jsi už o tom svým způsobem mluvil. Rezilience jako dynamická odolnost.
Ano, koncept rezilience původně pochází z ekologie. A týká se toho, že třeba taková borovice je schopná žít na suché skále a jako borovice blatka je schopná žít v močálu. To znamená, rezilience zpočátku bylo to, že nějaký organismus může fungovat v široké škále podmínek. Ale teďka, jo, my vždycky fungujeme v nějaké škále podmínek a pak jsou ty hraniční intervaly, kdy přijdeme a pak je nějaký nový pole stability, prostě nějaký nový jako život. Takže ta rezilience se brala i tak, že když vyhoří les, jak dlouho to trvá, než ten les se vrátí naspátek. Z toho, takže se nejednalo o odolnost, jak my to máme, taky z těch možná špatných filmů, jako pancíř, jo? Jako prostě něco, co je jako masivní, neprostřelitelný, ale tohle je odolnost typu, že se můžeš snadno obnovit. Nebo rychlost obnovy, účinnost té obnovy. Ono taky v některých kulturách, třeba v raném křesťanství, že jo, byl posvátný páv, protože mu ty péra vyrostou každým rokem. Jo, to znamená, nebyla posvátná železná traverza, ale peří. Jo, protože má schopnost se jako obnovit. Z toho pojmu rezilience, ekologická nebo environmentální, se přešlo do pojmu klimatická rezilience. A to se týkalo Japonska, týkalo se teda zejména USA. To znamená, přijde hurikán, zničí městečko, to papondeklový, že jo, za jak dlouho vznikne nový městečko, kolik lidí se odstěhuje, jo, a jakým způsobem to prostě zařídit. A pak se začalo uvažovat o rezilienci jako o takovým jako důležitým principu ve státě nebo v armádě. Většinou ta rezilience, ať si to představíme jednoduše, znamená nemít jeden kapesní nůž, ale mít jeden kapesní nůž a k tomu ještě nějaký jiný, který má trošku jinou funkci. Znamená to třeba pro takový městečko být napojený na centrální vodovod, ale zároveň mít nějaký svý prameniště, jo, který jsem schopen v případě nouze prostě uvízt do chodu. To znamená, v běžném životě rezilience znamená mít víc paralelních strategií, nezabývat se jenom jednou. Ale ještě to, co je podstatný, já s tím nejlíp propracovaným systémem rezilience jsem se setkal v Izraeli. A tam se jednalo o to, že třeba, já nevím, začnou na nás padat rakety a tak dále, ale ten systém v té Evropě by byl zřejmě naštelovaný na vyšší policejní kontrolu. To znamená, v rámci bezpečnosti my bychom se vzdali nějakého kusu osobní svobody. Ale v Izraeli, není-li to jenom zbožný přání, to mají tak, že i takováhle situace nesmí ohrozit chod běžný občanský demokratický svobodomyslný společnosti. To znamená, buduješ rezilienci, která je schopná se buď to ubránit, ale spíš se vrátit do původního stavu, ale zároveň neslevuješ z takový té důstojnosti života.
Další nadtitul, nebo respektive další nadpis v knize Ruka noci podaná zní poměrně jasně. KPZka a další zavazadla. KPZka, nikdy nevím, jestli je to spíš krabička první záchrany nebo krabička poslední záchrany. Další zavazadla, to jsme si říkali, bedna, případně nějaké zavazadlo. Ale ta KPZka, to je asi věc, kterou by měl mít člověk tak trochu zbalenou stále a mívali jsme to jako skauti. Změnila se ta KPZka, kterou bychom měli mít doma dnes?
V něčem se změnila a v něčem ne. To znamená, pojem KPZka údajně u nás zavedl Jaroslav Foglar někdy ve 20. nebo ve 30. letech a týkalo se to doopravdy toho, že když jde skaut na výlet, tak má sebou krabičku a v té krabičce jsou sirky a nůž a jehla a znití, jo, a prostě pár dalších věcí. V současné době čím dál tím víc lidí mají podobnou KPZku, aby se tomu nemuselo říkat skautsky, tak se tomu někdy říká EDCčko, což je Everyday Carry, nosím každý den sebou teda, ale to úplně jako jedno. A existují o tom prostě celý knihy. Co v této KPZce, budu používat ten výraz, prostě být musí, že jo. Měl by tam být nějaký ten kapesní nůž, já často používám lžíci, možná častěji než nůž. Baterka. Jo, dneska ty baterky jsou malý, může tam být jedna až dvě baterky, včetně hodně malinkatý baterky na kliku, jo, kterou si teda moc toho nenasvítíš, ale nemusíš se starat o baterie. Někdo tam má i prostě náhradní baterie. To je docela jako jako dobrá věc, že jo, jako nemá cenu tady možná říkat ty značky, ale jsou některý jako obecně známý. Já tam mám jehlu a niť, protože si většině něco roztrhnu teda. A pak tam mívám pochopitelně tušku obyčejnou, propisku, mívám tam blok, ze kterého já můžu vytrhávat listy, že jo, a psát na ně něco a mám tam celou řadu prostě dalších věcí. Protože v kapse většinou nosím nůž, takovej ten univerzální, taky EDCčko, že jo, tak většinou v té KPZ-ce mám malej multitool, to znamená nářaďovej nůž. Nůžky tam mám, že jo. Pár dalších, nemělo by to být moc velký a moc těžký. Tohle je věc, o který si myslím, že by měl mít každej, protože vždycky přijde čas, kdy potřebuješ posvítit, něco uříznout, něco sníst, na co se hodí ta lžíce, že jo, případně si něco jako zašít. To je první zavazadlo. Teďka druhý zavazadlo, Američani mu říkají různě, jo, ale protože oni většinou bydlej někde jinde, než pracujou, tak mají představu, že odjedu 50 km do práce a když se vracím, tak už mezi tím vypukla krize a silnice nejsou, prostě se nedají projet, takže musíme mít zavazadlo. Já tomu říkám D1 zavazadlo, protože snadný uvíznout na dálnici D1 prostě na mnoho hodin, že jo. A tam už teda ty Američani, je zajímavý, jak oni nešijou, tak tam nemají nikdy jehlu ani, nebo skoro nikdy. Vždycky tam mají pistoly třeba, jo, jsou jako kulturní rozdíly. Většinou, jako to zavazadlo, třeba v tom autě, vozený teda to D1 bag, láhev s vodou. Jo, vždycky jako prakticky jedna z největších problémů je vždycky prostě s vodou teda. A nějaký další věci. Helice, existuje na to mnoho stránek, mnoho seznamů, takže člověk se na to podívá a řekne si, ano, tohle to se mi hodí, tohle to potřebuju a tohle to ne, a sestaví si to individuálně. Podstatný je, že z hlediska krize by to bylo tak, že vezmeš KPZ-ku a když přijde větší krize, přidáš k tomu ten D1 bag, jo? A když přijde ještě větší krize, tak Američani, ty prepersky, Američani, teda prepeři, mají doma zavazadlo, kterému se říká bug out bag, jo, to znamená, to je to zavazadlo na opuštění domova na dobu několika dnů, týdnů nebo navždy, a podle toho tam mají prádlo, jo, většinou tričko navíc, vyhýbají se bavlně, jo, to by bylo jako další povídání, někdy náhradní boty, ale ty jsou zase těžký, jo, to znamená, na jednom místě ten spacák, že jo, karimatky dneska nejlíp vycházejí z hlediska izolace a z hlediska váhy nafukovací. Ne samo nafukovací, ty se často rozbijou, jo, ale jako existují tenký, lehký, ale zase zranitelný prostě. Neoair, jo, prostě tyhle ty karimatky. Já to často používám, i když jedu třeba do hotelu prostě, jo, ty mají manželský postel, tak si prostě lehnu vedle a vyspím se, jo. Když spím s někým, ho neznám teda, že jo, nebo tak. Jo. Takže
zdůrazňuji, že kolegové, když jedete někde přednášet, protože to, jak jsi to teď řekl, znělo mnoho významně.
Jo, takže, jo, to já jsem takhle nemyslel.
Když přednášíš s nějakým kolegou a dostanete pokoj s manželskou postelí.
Ano, tak si prostě udělám sám své vlastní ležení, teda někdy je to taky docela jako dobrý. Jo, takže tohle jsou různý typy zavazadel. Možná, že by stačilo prostě pro ty český poměry mít jedno zavazadlo v autě, pokud člověk někam jede. Jo, protože takhle, kdy uvízneme na silnici nejčastěji, nebo kdy dojde nejčastěji z blackoutu? Buď to je vlna mrazu, nebo vlna veder. Je-li vlna veder v létě, potřebuju mít vodu prostě v tom autě. Jo, můžu uvíznout na 6, na 8 hodin, prostě 2 litry vody, jo, jako určitě. Jsou lidi, kteří když jedou na D1, tak si sebou berou spacák. Protože říkají, ano, uvíznu tam prostě na 4, na 5 hodin, spotřebuje to veškerý palivo, že jo, a já se prostě potřebuji zachumlat, že jo, a zahřát, jo. Takže takovýhle, já myslím, velmi prostý a jednoduchý návyky s několika málo věcma docela postačují na každodenní krize.
A teď je záležitost, kterou si asi neumíme vůbec představit, protože se neustále spoléháme na to, že někdo za nás něco vyřeší. Chvíle, kdy neexistuje stát. Tomu se teď můžeme věnovat trošku podrobněji. Jde o to, aby si lidé, kteří se tomuto tématu nevěnují pravidelně, dokázali udělat představu o tom, co všechno se může dít a o co všechno mohou při nějaké paralizaci státu přijít, o jaké služby, o jaké výdobytky, o ten pocit, že někdo něco udělá za nás.
Poprvé jsem se s tímhletím termínem chvíle, kdy něco neexistuje, setkal, když jsem právě hovořil s policisty a ty říkali, podívejte se, dojde krvačce prostě v hospodě, my tam dorazíme třeba za 20 minut. A těch 20 minut, ale je ta chvíle, kdy neexistuje policie. Jo, a teďka si to představme třeba velký blackout. A velký blackout znamená to, že dřív nebo později vypadnou mobilní telefony. A ten stát nemá kdo řídit a co řídit. Lidi se prostě mezi sebou nedomluví. Takže bude následovat to několika denní maximálně, teda většinou říká maximálně dvoutýdenní období, kdy neexistuje stát. Prvních 24 hodin lidi nebudou vědět, co se děje. Jo, dobrý je buď to teda to rádio na kliku, nebo takový ty starý tranzistoráky, který měli široký AM pásmo, to znamená ty vysílačky, které chytneš prostě zdaleka teda, jo, třeba se něco dozvíš, protože zřejmě vypadnou právě ty regionální spoje. A takže první věc je teda otázka těch informací. Pak se ukáže, pak to začne vypadávat a nebude mobilní síť. Většina preperů radí mít rodinnou strategii, to znamená být domluvený, že když přijde krize, kde se sejdou teda. Většinou se sejdou doma. Když z toho domova odcházej, třeba někam jinam, tak záleží na situaci. Je-li situace bezpečná, tak vezmeš PET flašku, strčíš tam prostě, odcházíme tam a tam k příbuzným a pověsíš to na kliku. Je-li situace nebezpečná, to znamená někdo ti může vykrást byt, tak ty tu PET flašku s tím údajem strčíš někam za lavičku, prostě někde, kde to není vidět a lidi vědí, že si to teda tam jako můžou jako vyzvednout. Velmi rychle, během několika hodin, bude spotřebovaná voda, která se nahromadila v těch gravitačních vodovodech, takže dojde ta voda. Jo, zase, cokoliv se dá vydržet, ale ne nedostatek vody. Jo, proto já neustále zdůrazňuji, že ten filtr na vodu je něco, co by měl mít doma úplně prostě každej. Jo? Nebo nějakou schopnost tu vodu získat. Nejhorší případě převařit, když seš někde na chatě, že jo, někde u lesa, tak tu vodu můžeš jako převařovat, dejme tomu. Těch možností je víc, hypermangán a ozon a ultrafialový světlo a já nevím, co všecko.
Savo,
jo. Nebudeme tohle teďka tady vlastně na tomhleto místě jako probírat. No, když bychom mohli teda. To ještě jenom řeknu, na posledním Junktownu v Bratronicích, což je takový to setkání těch postapo, těch postapokalyptických kmenů, že, tak tam přišel mládenec z Liberce a měl v ruce takovej velký bílej šátek, jo, který měl díry, že, v rozích a tam byly železné kroužky. A říkal, takhle se tohle spojí, tady naliješ špinavou vodu, dole ti vytejká tenká, jo, máme kamaráda, který je knězem v Tanzánii, jezdíme za ním, jo, a tohle to těm pomáhá, těm matkám, aby ty děti jim neumíraly na choleru, teda.
Že to přecedí jenom přes to plátno?
Ano, ono je to nanovláknová textilie totiž, jo, a je to ta nejlepší kombinace high-tech a low-tech, jakou prostě já jako znám, jo, protože to high-tech textilie, ale hold prostě ta tanzanská švadlena tam udělá ty čtyři voka a zavěsí to normálně, zavěsíš to na strom. Jo, že tahle firma to nikdy nebude dělat jako filtry pro normální lidi a to je vždycky složitý, že jo, ale prostě ta věc existuje a má možnost změnit svět prostě, nebo změnit třetí svět. Dobrá, takže po této odbočce se teda jako vracím, takže že nějaký ty filtry na vodu a prostě pár dalších věcí potřebuješ mít.
Václave Cílku, jsem moc ráda, že jsi přišel a že jsi s námi povídal o tom, co se tobě často honí hlavou. Díky moc.
Tak někdy příště, naslyšenou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 1. února uslyšíte třetí díl rozhovoru s farmaceutem Richardem Flegrem. Budeme si povídat o tématu, které se příliš často nahlas neprobírá. O tom, zda a kolik lidí současný zdravotní systém poškozuje. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Vy jako pacient, i když vás poškodí špatným postupem nebo špatným výsledkem, špatnou volbou léku a tak dále, tak nemáte jedna šanci, co si budeme povídat. Nemáte šanci domoct se nápravy. Byla jste léčena podle posledních vědeckých informací v dobrý míře, podepsala jste naprosto šílený souhlas informační, kde se vzdáváte téměř všeho i svého života pomalu a všechno je v pořádku. Ale těch lidí, který ten zdravotní systém poškodí a produkuje je, těch relativně hodně, to jsou desítky procent. A tomu se nikdo nemá s tím medicínem, o tom se nemluví, mluví se o úspěších, mluví se o spousta věcí, ale s tímhletím se medicína vůbec nevypořádala.
Už víte, na co se můžete těšit příště. Zatím nás poslouchejte na webu Svobodné univerzum a napište nám své nápady, postřehy a názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.